Morning, c'est à la U Radio. You Morning, c'est pas la chance. You Radio. Toujours ensemble, Mahbabi Koum Kamlimana. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. Je tiens à l'équipe Kandra Boudouara du côté des réseaux sociaux. Quand je vous chante avec un adulte, on coule chez vous d'abstory d'Yel Kamouhsin.
La story, je plique comme Lyon, ma boîte, nous soule comme Chino. Eh, c'est un titre d'Yel Maria, car est-ce que je vous.
All I want for Christmas is you. ماشي هو احسن واحد كيعجبني ما هو اللي كيدخليها زعما كون كنت ماريا كاري وتقول لي اين تيتر زعما تكون اللي اختارها في الحياه
ما يجري قدامي انا تقول لك هذاك حيت هو الديسك اللي
يخدم عليها وغيخدم عليها حياتها كامله كل فات كتدخل ما كاينش ستريمين
اكثر وحده كتسين هاد لا بيريود
هي ماريا كاري
عندي واحد انا بالنسبه لي النمبر 1 ومن المعجزات باش انك تغني كيف ما غنيتو
ماي او
عرفتو
واحد الصفر ماشي
لا فيه شوف فيه الا حللتي الديسك
تقرب
فوالا ماشي تقرا شي حاجه ما يمكنش
انا الناس اللي كيقرروا يغنيوا ماي اول في كاراوكي
ما كنبقاش نحترمهم واخا يكونوا صحاب
لا بالعكس لا كنهز ليهم شابو برافو تاخذ هذا لو ريسك تغني ماي اول نغني شي هيرو نغنيها ماي اول
ماشي مشكل
زعما لا
ماي اول
ماي اول صعيبه
لي بروس فوكال اللي كاينين في ماي اول شويه قاصحين شويه قاصحين
سمعوا
لا ستوري اون ايكوت
واش كوني ا غاني ماريا كاري غراس ا سون تيتر اول اي وونت فور كريسماس از يو تو لي زان سي لا ميم رانغين ا لا راديو ا لا تيلي دان لي ماغازان بريف بارتو اون سول ميوزيك تورن ان بوك اون بارل بيان سور دو تيتر اول اي وونت فور كريسماس از يو دو ماريا كاري سورتي ان 1994 سيت شانسون اي كاريمون دوفنو ليمن de nos fêtes de fin d'année. Et ça, Maria Carey, qui s'est autoproclamée reine de Noël, l'a bien compris, puisqu'en 30 ans, elle a généré plus de 60 millions de dollars de royalties. Chaque année, cette chanson rapporterait entre 2 et 3 millions de dollars à Maria, qui, au départ, ne voulait même pas la faire et l'a écrite en seulement 15 minutes, selon la légende. Bon, on ne sait pas qui l'a convaincue, mais en tout cas, cela aura été les 15 minutes les plus rentables de sa vie.
كليرمون مازالين خدامين عليها حتى لدابا والله ما كرهنا شي بروجي فحال بحال اول اي وونت فور كريسماس ديال ماريا
لا
متورخه
انا شكون اللي عاوتاني باقي خدام عليه وتياخذ عليه رويالتيز كل شهر واب تو 1500 يورو
شكون
بروت باغ كونتر
اه واي
سكي وي ليس واحد 1000 يورو
ستينغ
لا الوغ سي ان شانتور فرونسي كنخرج ان تيتر في لي زاني 70
ما يكونش جولدمان حيت جولدمان هو اللي خرج تيترات مع كاع الناس
لا انا بور نو با دير دو بيتيز انا نقول لكم
كاين حتى ديدي كيعطي
السيك اه اسيد بورن 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 تو بي لايف
ما اسي كي كيشم
سي ان فرونسي عنده واحد السميه ان بو انا جو فيغ لا ريشيرش
تري بيان
عرفتي لو تيتر
عرفت
معروف سي ان فرونسي باقي حاليا كيجد 1000 يورو باغ جور
باغ جور
باغ جور
واو والله الا هذا هو البروجي دير شي حاجه وتولي هي اللي كتدخل لك الفلوس حياتك
واش باتريك
زيد لا السميه عنده واحد السميه الوغ لو تيتر سي
شحال في النهار
تقول سي باتريك هرنانديز
باتريك هرنانديز اكزاكتومون هرنانديز هي اللي كانت
جات في التقلب
باتريك هرنانديز
تا ديدي دايره مع ستينغ في التراك ديال اللي داروا على بيغي
باسكو كي سامبلو
سامبلو
كون تو سامبل ايكون ايكون شي تر ديال البوليس
وقال لا 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 تويس بي اي جي
فاش مات
البي مي سينيو البي مي سينيو البي مي سينيو سي ان سامبل ديال اون شانسون ديال ستينغ اكزاكتومون
5000 دولار اللي تعطيه في النار
في النار
وانت اش درتي يا حبيبه انت اش درتي العمر
كيكون
ديالو سلام
يس حلاوه
دوز ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديال اليوم غادي خاص يسمعوها كاع لي بابا اللي كيسمعوا اليوم راديو
اون ايكوت
Devenir père transforme le cerveau. Des chercheurs ont scanné le cerveau d'hommes avant et après la naissance de leur enfant. Et surprise, certaines zones du cortex frontal, impliquées dans la prise de décision et l'engagement, se modifient. On observe notamment une diminution de la matière grise, comme si le cerveau faisait du tri pour se rendre plus disponible pour le bébé. En parallèle, des structures cérébrales plus profondes, comme l'amygdale et l'hypothalamus, s'activent davantage. Elles jouent un rôle central dans le soin, l'attachement et la vigilance parentale. Sur le plan hormonal aussi, le cerveau s'ajuste. Dès les premiers contacts avec le bébé, la testostérone diminue, tandis que l'ocytocine et le cortisol se régulent. Ce cocktail favorise l'attention, la sensibilité aux signaux du bébé et la disponibilité émotionnelle. C'est ce qu'on appelle le dad brain. Plus un père s'implique au quotidien, plus ses transformations s'intensifient. Chez les pères, ces changements sont en moyenne deux fois moins marqués que chez les mères, mais suivent la même logique adaptative. Il ne s'agit pas d'un cerveau qui régresse, mais d'un cerveau qui se spécialise.
فوالا
دونك ما حدو كيتقرب ولدو ما حد لا تيستو كتنقص سي بيان
هذه هي اللي خديتي
امين خذا قرار
يبعد على ولادو
سي بيان
يبعد مزيان على ولادو
العلاقه هذه
العلاقه هذه توتر
شحال من حاجه امين
سي نوتي انا
امين يصوفو
انا قال لي الا غتقرب لولدك غتنقص تيستو
امين غير ولادي هذه السبه جديده لا لا تيستو
غير يدير بحال دوك القطوط اللي كيقول لك لا قاسهم لومان صافي قال ماشي ولادي
اسمح لي
هي ديال امين دوزو لا ستوري ديالك امين
شكون اللي هو اللي يمشي ميريكان بروشينمون
لا كوب دي مون ان شاء الله حيت انا كنجمع
ايوا اخويا انا كان عندي فلوس نتحرك ليها ما عنديش مشكل
الصيف
انا معاك
نيتي كي راه غالي
وي
ديال
لا لا ماشي كاع لا
كاج الصيف
انت ماشي كاع
لا كاع جو
ماشي على كوب دي مون كاع
نو
تمشي تم نغدا
على كوب دي مون
لا تمشي لميريكان
انا بغيت نمشي لميريكان حيد عليا
انا بغيت نتفرج في المغرب وي
ويميل
ا بارتير
لي تيكي ديال سي مالوغوزمون عمر ما عرفنا هاد لو هاد لو بري هذا في التاريخ ديال
الماتش واحد عارفين بلي كلشي غيبغي يجي
الماسونيه
ولكن راه بحال
لا راه ترامب باغي يدير لا سيليكسيون ناتوريل ديال شكون غيجي ليه الميريكان
دابا راه ولات لا كارت ديال سميتو ناسيوناليتي ب 1 مليون دولار
داكور اوكي
Okay. Golden Trump
okay.
card.
Ok.
شحال
1 مليون دولار.
Et pour les gens اللي غادي يجيو يتفرجوا في المونديال قال لك غادي يسهل لهم كوم ميم لي الاجراءات ديال الفيزا.
عطاونا غير
الريستوريزمون
ولكن ديال
خاصك التيكي
ديالكم. واحد شي هو
لا مي اولسو مي اولسو الى عندك الفلوس باش تشري داك التيكي راه لا سيليكسيون دار داك الشيء اللي بغا.
سيتو
8000 درهم باش تشري
بي.
لا.
ولكن با سي با سي با اسيوري
سي با غارونتي انا كتاخد الفيزا مي باش تدفع الفيزا خاصك يكون عندك تيكي
غيكون كاين
والريزرفاسيون شحال مهم
يا سلام
يس
خاصك تشري عادي الحمد لله كاينه
اكزاكت
الحمد لله
شنو اللي كاين
الفيزا الفيزا انا مازال عندي ولكن جو بونس غتسالي لي هذا العام واقيلا
2020 ديال 10 ديال 10 ديال 10 وسالت
لي ديال 10 لا انا
منك نمشي بوانتي ورجع
ياك لا مشيت بها زعما ماشي ما
لا نعاود دابا
نعاودو
واخا كنتيك سهله تعاودي سو
Non, on écoute la story d'El Elmi.
Préparez-vous à dire adieu à votre vie privée. Pour entrer aux États-Unis, faudra donner l'historique de ses réseaux sociaux sur 5 ans et donner également des informations sur les membres de sa famille. C'est la toute dernière volonté de l'administration Trump.
Quelques mois avant la Coupe du monde de football, les États-Unis veulent durcir les conditions d'entrée sur leur territoire. Voici les éléments que les Français pourraient devoir fournir. Leur historique sur les réseaux sociaux, les numéros de téléphone qu'ils ont utilisés ces 5 dernières années, leurs adresses électroniques sur 10 ans, mais aussi les noms, dates de naissance et lieux de résidence de tous leurs proches. Actuellement, pour obtenir une autorisation de voyage, ces informations sont uniquement facultatives. Les Américains souhaitent systématiser ces vérifications en ligne.
Nous voulons simplement que les gens viennent ici en toute sécurité. Nous voulons la sécurité, nous voulons la sûreté et ne pas laisser entrer les mauvaises personnes dans notre pays.
Les mauvaises personnes, sur quels critères ? L'absence d'historique pourrait apparaître suspect. En France, cette collecte de données est illégale. Le droit européen protège les internautes, mais pas lorsqu'ils voyagent à l'étranger.
Aux États-Unis, ce n'est pas encadré de la même manière.
Je pense que ce genre de décision, moi, quand je suis très double, mais qu'on Trump.
Bien sûr.
La personnalité excentrique d'elle, ou elle est d'accord.
Une décision pareille.
Une décision pareille, mais c'est incroyable.
Un autre ultime chiffre, le ressource est. C'est
un
autre. La vie privée,
il l'a mis. Il l'a mis.
Le
message s'adresse à mes amis. Sachez que je ferai n'importe quoi pour vous, mais arrivé à l'heure. C'est impossible. Je peux me mettre pourtant un rappel 15 minutes avant, noter le rendez-vous à la mauvaise heure, histoire de me dire que j'ai encore 30 minutes de marche pour être à l'heure. Je ne serai jamais à l'heure. Il faut vivre avec, il faut l'accepter, Je ne serai jamais à l'heure.
Waouh, c'est très, c'est excellent.
Mon kib, Amin.
C'est excellent.
Ok, c'est excellent. Mais je t'ai dit, Amin, il y a qu'à s'adonner que je veux Amin.
Notez ce que vous voulez.
Ça, mais je l'ai dit, Anna, Marmarie, Tarangi, Flouak.
King de Rata.
Voilà, exact. Merci d'être parmi nous à la radio.
You morning. You radio.
Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie de Story Show. On va dire Story Dial Nono, You Radio. Moi aussi, Story Dial.
Qu'est-ce
que je m'en dis
Je suis désolé. راه انا هادشي ما نقدر نديرو حتى مول 5 سنين ديال الخدمه هذه
ارتاحيتي لنا اخي نونو
نبدا مختارين
صافي كنوعدكم
صافي
غدا غنحط ستوري
يلا حنا نسينو ستوري ديالك حتى الغدا حنايا ما عندنا ما يدار اليوم ندوزو الستوري ديالك ابو حسين
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم مور لو درام اللي طرا في اسفي وما تشوفيه الناس الله يرحمهم
الله يرحمهم ويسعدهم
كيفاش تحميو راسكم الى طرا الفيضان
اوني كوت
الا كانت مدينتك فيها الفيضانات هاد السيمانه هادو حوايج ضروري تعقل عليهم وتطبقهم من اجل السلامه ديالك اول حاجه ما تحقرش الماء 15 سنتيمتر ديال الماء كافيه باش تجرك وكافيه باش تخبيها لك واحد الحفره اولا سلك ديال الضو ما تشوفوش فبعد من البلايص اللي فيهم الماء مجموع وسير ديما لشي بلاصه اللي تكون عاليه اما الا كنتي في طوموبيلتك فراه 30 سنتيمتر ديال الماء كافيه باش تجربك الطوموبيل خرج من الطوموبيله ديالك وما تغامرش بحياتك لانها بطبيعه الحال اهم الا كنتي في دارك فانت نسبيا في امان ولكن ماشي 100% الا ما عندك ما دير بالتيار الكهربائي يقطعوا في خطره الا كان ضروري منو خلي غير الاجهزه اللي انت محتاجهم ضروري حيد الغلاقه لاي مجرى ديال الماء عندك في الدار باش الماء منين يعمر يلقى منين يدوز ولا كان دارك فيها بزاف ديال لي زيطاج من الاحسن مؤقتا تنستالف اعلى طبق فيهم وراه هاد السيمانه مازال غتصب فيها الشتاء ومازال الفيضانات ما سالاوش داكشي علاش ضروري تبارطاجي هاد الحكايه
الله يحفظ الباس وغروس بونسي بيان سور للناس ديال اسفي الناس ديال اسفي اللي بزاف ديال الناس مساكن مجروحين اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر عائلاتهم بزاف ديال الناس مشاو لهم لي كوميرس ديالهم بزاف ديال الناس مشاو لهم ديورهم جو بونس سي المومون دو سموبيليزي توس بور الناس ديال اسفي اي دو لا جو نسي با واش كاينين دي اسوسياسيون جوستمون كي فون دي دون بور هاد 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 هادشي اللي طاري في مدينه اسفي وهاد الفجيعه اللي طرات في مدينه اسفي دونك سي دي اسوسياسيون اي كونتاكتيونا كوم سان بارطاجيو بوتيتر لي باج ديالهم ولا بارطاجيو لي كونتاكت ديالهم بالنسبه للاشخاص اللي باغيين يديروا دي دون جوستمون باش يعاونوا لي سينيستري ديال اسفي دونك نيزيتي فريمون با انكم تكونتاكتيونا في النمره ديالنا ستاندار 035 51 52 53 الا كانوا دي اسوسياسيون كي سوكوب اكطويلمون دو هادشي سا سري بيان دو نو كونتاكتي كوم سا نزيدو نبارطاجيو حتى حنا لانفورماسيون باش الناس يكونوا عارفين الا بغاو يديروا ان دون عند من يتجهوا باسكو فهاد لي مالوغوزمون فهاد لي كادو ما كتعرفش فين تقدر تتجه الا بغيتي تعاون ولا دير دي دون دونك الا كاينين دي اسوسياسيون جوستمون او نيفو ديال اسفي كي فون سا نيزيتي با ا نو كونتاكتي في ستاندار 035 51 52 53 05 30 51 52 53 اولا في نمره واتساب 026 400 400 06 20 400 ندوز الستوري ديالك
لا ستوري اللي شفت انا ديال لورتوفونيست اللي سميتها فاطمه زهرة بالمليح هضرات على اكثر سؤال كيسولوها لي باغون مي كيجيو عندها خليكم مع ديكستري
حنا اللي كنخرجوا على وليداتنا كيجيو عندي بزاف ديال لي باغون اللي كيسولوني نفس السؤال علاش ولدي كيعض علاش ولدي كيضرب علاش ولدي داسر كيقولوا لي واش فيه التوحد مثلا كنلقاو وليد عنده 6 شهور ولا 8 شهور جالس قدام التلفازة لو كور ديالو ما تيتحركش كيبقى غير يكابتي داك لي زيماج ديال التلفازة و تيخرجوا عليه الوالدين نو سون با كونسيون بهادشي حيت مثلا كتلقى الام ستريسي ولا عندها بزاف ديال لي طاش في الخدمه ولا بزاف ديال لي طاش في الدار دونك كتقول شنو غندير هاد الوليد غيبكي دونك انا غنسكتو بالتلفازة ولكن ما تعرفوش الاضرار اللي تتسبوا لهاد الوليدات من بعد اللي كنهضر على لي زيكرون كنعلي بهم التلفازة طابليت تليفون اي حاجه عندها شاشه ملي كنجي نشوف كنلقى اطفال شاشه عندهم لي ميم سيمطوم ولا نفس الاعراض اللي عند الاطفال اللي فيهم توحد الوغ كو هما هاد جوج ديال الامراض مختلفين قبل من 3 سنين ما خصناش نعطيو الوليد التليفون
مي صراحه الله يكون في العون تاع لي بارون باسكو اكطويلمون لي بارون كيخدموا وكيدخلوا للدار وخاصها عاد طيب ولا دير لي الميناج سي 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 تري كومبليكي ميم بور لي بارون سورتو كونتي ان انفون تبارك الله اللي هي نورمال انه يكون حركي ولكن pour toi ديك الساعه tu as pas جهد انك تصبر على ديك قوه الحركه اللي فيه ندوز للستوري ديالك امين
او تخافي شنو هي الحاجه اللي كطول العمر لو بلوس
راحه البال
هادشي فاش كنت كنت
زوجة صالح
العشرة مع أخوي آمين شكي ضحك ضحك مالك ما بعيد مالك ما بعيد سمعوا
الستوري
إلا بغيتي عمرك يطوال وتكون عندك حياة صحية متوازنة عليك بالضحك كل نهار
خلينا
كيقول إلا قدرتي الضحك وانت مريض كتبرا بالزربة وإلا ما كتضحكش وخا تكون عندك صحة مزيانة غادي تبدا تمرض بشوية بشوية حيت منين كتضحك ديال بصح من الكرش ديالك وكتخلي داك الضحك يمتلكك العقل ديالك كيحبس حيت ما يمكنش الضحك وتفكر في نفس الوقت وهذا الصمت اللي كيوقع للدماغ فحلو فحل التأمل كيمشي منك ستريس الاندورفينات كيطلعوا ولا كنتي مريض ولا عندك شي حاجة ضاراك للجسم ديالك كيطلق المسكينات طبيعي
الدواء
هو الضحك
الدواء هو الضحك دونك بقى دو كو بو رابيل
سوي لا دو 7h à 10h30
سوي لا دو 7h à 10h30 معنا هنا في مورنين على يو راديو اي اون ميم طون كاين كنضحك لو غالا ماروكان لو 3 جانفي او تياتر ناسيونال محمد 5 ديال الرباط اي ما تنساوش الخدمه كي دايره
برافو
اي امين رادي لو 5 جانفي او تياتر ناسيونال محمد 5 دو رباط اي بي رانسيلي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد القضيه اللي ولات فينا بزاف علاش ما كنقدوش
نتكونسونطراو
علاش اون نغيف بلو ا سو ميتر اون كوبل انتما غتجاوبونا على هاد لي كيسيون
علاش تاش ما كنقدروش نتكونسونطراو
سي بيتيت سا سمعوا مزيان هاد لا ستوري اون اون ريبارل جوست ابري
2004 اون سيري افير مويان 24 ابيزود En 2024, c'est 10 épisodes. En 2017, Netflix laissait 10 secondes aux spectateurs pour lancer automatiquement l'épisode suivant. Aujourd'hui, c'est 5. Ils ont donc 1. Réduit les histoires et 2. Réduit le temps pour digérer les épisodes de ces histoires. Pourquoi, selon toi ?
Pour moi, ce serait potentiellement pour nous rendre accro et pour qu'on consomme sans s'arrêter.
Ça, c'est le but, exactement. Mais... La vraie raison, c'est la peur. Ils ont peur que si tu as 6 secondes de silence, tu te rendes compte que tu t'ennuies et que tu ouvres TikTok. L'ennui, c'est devenu un risque financier. C'est pour ça que des chefs-d'œuvre lents comme Breaking Bad, True Detective ou The Wire ne pourraient plus être produites aujourd'hui. L'action de Breaking Bad commence réellement à la saison 3. Game of Thrones, ça décolle à partir de l'épisode 9. Demander cet investissement à un cerveau dopaminé, c'est du suicide commercial. Alors l'industrie, elle triche. Elle utilise de plus en plus le montage non linéaire. Je sais pas si tu as vu le film Frankenstein sur Netflix, mais on te montre la fin dès les premières secondes, juste pour rassurer ton cerveau qu'il va se passer quelque chose. Ça a été aussi fait sur la série Murder. À chaque début d'épisode, on te montre la
fin.
Et cette maladie du tout de suite a dépassé l'écran. On veut séduire quelqu'un, on n'apprend plus à connaître. Maintenant, on ouvre Tinder. On a faim, on cuisine plus, on ouvre Uber Eats. On a donc supprimé le chemin pour n'avoir que le résultat. Mais si une génération n'a plus la patience de s'engager 5 saisons dans une série, comment veux-tu qu'elle s'engage 20 ans pour élever un enfant ? Donc le court-termiste ne tue pas seulement le cinéma, il tue aussi la démographie. Il y a un problème de natalité aujourd'hui, on ne fait plus d'enfants, car il n'y a pas d'application pour accélérer la vie.
Alors que le fait que Oulé Tikas brille directement aurait le résultat, au moins qu'elle se marche, elle a le chemin, bah je trouve ça. Trop longtemps.
Ça explique beaucoup de choses.
Ça explique et beaucoup de choses. Donc, ouais. un cerveau surdopaminé. Empêche les gens de vivre une vie normale en fait.
C'est vrai que bon les maris كنش غادي فهاد الراي هذا غيقول لك او راه شحال هادي c'était différent شحال هادي ولكن justement هذا هو le point بالضبط اللي تبدل اللي كدوي عليه هو الصبر. C'est que شحال هادي كنصبر.
C'est ça.
C'est plus biologique et physique que
tu peux même pas regarder une série même sur téléphone ou quelque chose. Donc tu sabar ala انه يدوز واحد الوقيته ديال داون لو طون كو تكون اون اكسيون ما بقيتيش كتصبر على داك المومون دو داون.
على تصبر على انسان.
على تصبر على انسان و20 عام وكثر. كيسك فو ان بونسي تانتوما؟
دابا حتى لي زاتون ديالنا تبدلوا ملي كتبغي بلي فوالا تلقى مع شي واحد داكشي دغيا بحال اللي كتشوف لي سي.
سي صح.
بقاش داك الصبر ان راه كلشي كيجي بالوقت. لا. او ان طون كتخاف واحد اللي دخلتي لحياتك ديك لا ليبرتي اللي عندك داك لاسباس ديالك واش با اكسبتي اي واحد اصلا يدخل لك
يدخل ليه اكزاكتومون ولينا بحال انديفيدواليست بزاف
بون شحال هذه كتلقى مثلا عائله لواحد كيقدر يتزوج واخا غير داكشي اللي عنده دابا ولات واحد لا بريسون ديال اول حاجه انه صعيب يتزوج خاصو يكون عنده شحال من حاجه واخا كيدير دوك الحوايج دابا كاملين كتلقى كيفكر بلي ولا داكشي